Saku labrīt visiem, kas šajā jūlija rītā ieslēguši savus radioaparātus. Mani sauc Daina Kleimane, un jūs klausāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Šodien mūsu raidījumā dzirdēsim gan liecības, gan pārdomas. Raidījuma ieskaņā Līga Erkmane lasīs stāstu ar nosaukumu Slaviza no Lorena Veida grāmatas Neticami. Tad dzirdēsim arī Janas Jansonas un Ingas Grantovskas sarunu interviju ciklā Kristietis profesijā. Raidījumu noslēgs mācītājs Normunds Ģipslis, uzrunājot mūs par mīlestības tēmu. Novēlu jums patīkamu klausīšanos!
Slaviza. Kad Slaviza bija 13 gadu veca, meitene un viņas četri jaunākie brāļi kļuva par bāriņiem. Viņa drosmīgi apņēmās darīt visu, kas viņas spēkos, lai aprūpētu mazo ģimenīti. Tas nozīmē agru celšanos rītos un smagu strādāšanu līdz vēlam vakaram. Pēc 8 gadiem no šādas pārslodzes jauniete saslima ar tuberkulozi. Kādu laiku Slaviza vēl centās vadīt mājsaimniecības darbus, gulēdama gultā, taču drīz kļuva redzams, ka viņai nepieciešams doties uz slimnīcu. Būdama nemierīga par saviem brāļiem, atstājot tos vienus, viņa redzēja sapni, kas viņu dziļi iespaidoja. Šajā sapnī viņa redzēja Jēzu, nesam rokās grāmatu. Ieskatījies viņai sejā, Jēzus jautāja: Slaviza, vai ar tevi viss kārtībā? Nē, kungs, viņa atbildēja, esmu ļoti slima. Tad viņš pasniedza meitenei atvērto grāmatu un norādīja uz to sacīdams: izlasi šo grāmatu un tu izveseļosies. Kad Slaviza izstāstīja savu sapni draudzes priesterim, kas bija atnācis viņu apciemot, garīdznieks ieteica par sapni labāk aizmirst un atstāja mazu bukletiņu ar stāstiem par svētajiem. Jauniete konstatēja, ka tā nebija grāmata, kuru viņa bija redzējusi sapnī. Slimnīcā Slavizas istabiņas biedrene bija musulmaniete. Kādu dienu vīrietis, kurš bija atnācis apciemot šo musulmaņu sievieti, pajautāja viņai par žurnālu, kas stāvēja uz viņas galdiņa. Sieviete atbildēja, ka tas ir sieviešu žurnāls un nekādi nevarētu būt viņam interesants. Pēc tam, kad viņš aizgāja, Slaviza pajautāja, vai viņa varētu palasīt šo žurnālu. Drīz viņa atklāja, ka tas bija reliģiskas ievirzes žurnāls, un tas viņu ieinteresēja. Taču viņa nezināja, ka tas ir 7. Dienas adventistu izdevums, un ka musulmaņu sievieti bija ieinteresējusi adventistu pieeja. Pēc dažām dienām adventistu darbinieks apciemoja Slavizu un iedeva viņai literatūru. Viena no grāmatām, ko viņš pasniedza, bija Bībele, un meitene tajā atpazina grāmatu, kur Jēzus viņai bija iedevis sapnī. Adventistu baznīcas locekļi sāka pasniegt viņai Bībeles stundas, un mācoties viņa atklāja adventistu ticības harmoniju un skaistumu. Kad jauniete to pieņēma, viņa tika kristīta, lai kļūtu par šīs baznīcas locekli. Laikam ejot, Slavizas veselība pasliktinājās. Kādu dienu plaušu ārsts paziņoja, ka viņai nesot nekādu cerību. Viņa nodzīvos vēl tikai dažus mēnešus. Lai sniegtu pacientai mierinājumu un atbalstu, viņš piedāvāja pārvest viņu uz plaušu sanatoriju. Izdzirdot šo nomācošo diagnozi, Slaviza pārvilka pāri sejai palagu un raudāja visu atlikušo dienas daļu. Turpmākais stāsts ir pašas Slavizas redzējums par notikušo. Bet tad es saņēmu atgādinājumu par savu sapni un vērtīgo grāmatu, ko bija tajā redzējusi, kā arī iedrošinājumu, ko glābējs man bija devis, ka ar šīs grāmatas palīdzību tikšu dziedināta. Ar atjaunotu drosmi paņēmu savu Bībeli un sāku lasīt. Tur es izlasīju stāstu, kā Jēzus piecēla Lāceru no nāves un kapa, un es atklāju, ka Dievam nekas nav neiespējams. palūdzu draudzes locekļus aizlūgt par mani un ticēju, ka Dievs savā žēlstībā atbildēs uz viņu lūkšanām par mani. Tiku nosūtīta uz sanatoriju, un tas bija liels mierinājums piedzīvot to ījūtīgo aprūpi, kāda man tur tika sniegta. Tomēr, kā plaušu speciālists bija paredzējis, mana veselība turpināja pasliktināties. Saņēmu arvien jaunus pārbaužu rezultātus, un, lai izskatītu manu gadījumu, sapulcējās ārstu komisija 10 cilvēku sastāvā. Viņi brīdināja, ka man jābūt gatavai mirt. To padzirdējuši, citi sanatorijas pacienti izturējās pret mani ar dziļu līdzjūtību. Daži no viņiem pat pienāca klāt, lai papliķētu man pa vaigu un teiktu, šī ir tā nabaga meitene, kurai jāmirst. Sajūtot, ka situācija sanatorijā kļūst nepanesama, lūdzu ārstu man atļaut doties mājās. Atgriezusies mājās, uzticēja savus pārdzīvojumus vecākajam brālim un draudzes locekļiem. Draudze izlēma noturēt īpašu gavēšanas un lūkšanas dienu, manis dēļ. Drīz pēc tam man sāka palikt labāk, un es sāku pieņemties svarā. Ar katru dienu atguvu spēkus un jutos labāk. Pēc 3 mēnešiem devos pie speciālista, kurš mani bija nosūtījis uz sanatoriju. Viņš skatījās uz mani tā, it kā neticētu savām acīm. Kas ar jums noticis, viņš jautāja. Viņa balsī bija saklausams pārsteigums. Viņš nozīmēja rūpīgu izmeklēšanu, asins analīzes un rentgenu. Tad viņš man sacīja, jums ir lieliska veselība, pat rētas jūsu plaušās ir izzudušas, tas ir neticami. Viņš izsniedz man veselības certifikātu un pateica, ka varu atgriezties darbā. Es noteikti biju laimīgākā meitene pasaulē, kad atsāku strādāt un varēju atkal rūpēties par saviem brāļiem. Pēc gada joprojām jutos stipra un vesela un izlēmu doties uz sanatoriju, kur manreiz tika pasludināts nāves spriedums. Vēlējos sniegt liecību Dievam par godu. Palūdzu tikšanos ar galveno ārstu un sveicināju viņu sakot. Esmu meitene, kuru jūs pirms gada nolēmāt nāvei. Viņš palūkojās manī un sacīja, tā nav patiesība, tā nevarat būt jūs. Biju paņēmis līdzi savus pēdējos asins analīžu un rentgenoloģiskos izmeklējumu rezultātus un pasniedzu tos viņam. Viņš jautāja, ko jūs darījāt, lai izveseļotos? Un es atbildēju, izstāstot viņam par savu sapni, Bībeles lasīšanu un to, kā draudzes locekļi bija gavējuši un lūguši par mani. Jūs teicāt, ka es miršu, bet Dievs mani dziedināja. Secinājusi, ka mana pieredze ir pārāk vērtīga, lai turētu to noslēpumā, sāku liecināt un stāstīt citiem, ko Dievs man bija darījis. Daudzi cilvēki, kuri citkārt nebūtu vēlējušies uzklausīt evaņģēliju, labprāt klausījās manā liecībā, kas daudzus iedvesmoja ticēt.
Paldies Līgai Erkmanai par lasījumu, bet tagad raidījuma turpinājumā dzirdēsim Janes Jansones un Ingas Grantovskas sarunu interviju ciklā Kristietis profesijā.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums šorīt kopā esmu es, Jana Jānsone, un man ir liels prieks atkal ar jums tikties. Šodien cikla Kristietis profesijā ietvaros uz sarunu esmu aicinājis viesnīcu Europa Royale Hotel Rīga tirdzniecības pārstāvi Ingu Grantovsku. Sveika, Inga!
Sveiki!
Pastāsti par savu profesiju, un kāda ir tava ikdiena?
Kā tu teici, esmu tirdzniecības pārstāve viesnīcā, kas nozīmē, ka strādāju ar sadarbības partneriem, turisma aģentūrām, komunicēju ar viņiem, meklēju risinājumus viņu izmitināšanai, konferencēm, semināriem, pasākumiem, būtībā šo visu procesu koordinēju un ļoti bieži tiekos ar dažādu uzņēmumu pārstāvjiem, strādāju, lai piesaistītu arvien jaunus partnerus un būtībā tas ir ikdienas darbs trijās valodās, latviešu, angļu un krievu. Patiesībā tas ir darbs ar ļoti dažādu raksturu, temperamentu un dažādu veidu interesantiem cilvēkiem un, protams, gandarījums par katru apmierinātu klientu un viesu.
Kā tu izjūti Dieva vadību ikdienas gaitās?
Redzi, katra mana diena var atnest kaut ko jaunu, es domāju, kā jebkuram no mums. Katrā mūsu darbā, tomēr strādājot viesnīcā, ir šī iespēja būt tik dažādā vidē vienlaikus, kur vienam viesim viss šķiet ideāli, bet otrs par kaut ko nejutīsies ērti vai kaut kas var noiet greizi mūsu kopējos plānos un ir jāmeklē dažādi risinājumi. Un tāpēc ik rītu es sāku ar lūkšanu, kurā es nodot dienu viņa rokās un lai viņš vada mani, lai dod man spēku un gudrību un lai viņš risina, lai viņš mani māca. Un patiesībā tad pat brīžos, kad šķiet, ka viss neiet pēc plāna, es zinu, ka viss tomēr būs labi, jo kungs zinās, kā man ir labāk un ka viņš parūpēsies. Protams, lūkšana ir arī patiesībā manas dienas svarīga sastāvdaļa pirms katras tikšanās ar kādu partneri, pirms katrām lietām un lēmumiem, kas ir jāpieņem. Un pašās dienas beigās arī es pielūdzu Dievu un viņam pasakos par to, ka viņš ir vadījis mani, ka viņš ir sargājis un palīdzējis tikt ārā no katrām grūtībām, problēmām. Un katru dienu viņš man kaut ko jaunu iemāca un parāda arvien jaunas virzienas.
Vai var paslāstīt varbūt kādu liecību, kā Dievs tev palīdzēs atrisināt kādu sarežģījumu?
Kā es tev iepriekš teicu, ka katru dienu ir kaut kas jauns, bet šeit es vēlos līdzlīt varbūt negluži ikdienu, bet vienu tādu īpašu laiku no karjeras, kad es vēl tikai biju vienā no saviem pirmajiem pakāpieniem uz to, kur esmu šobrīd tagad un kur Dievs man ir vēlējis šobrīd būt. Toreiz es strādāju citur un man tika pašķirta šī iespēja no viesnīcas recepcijas administrātoras kļūt par vecāko administrātoru. Un tas tieši sakrita ar laiku, kad es gatavojos tikt kristīt. Es lūdzu vadībai nelikt mani maiņās sabatā. Un viņi piekrita, ka sestdienās es nestrādāju, kā arī naktsmaiņas man būs brīvas. Taču tomēr pārbaudījumi nāca un brīžos, kad no darba gāja projām kolēģi vai kādam vajadzēja samainīties, es jūtu milzīgu spiedienu no vadības puses, ka tomēr man vajadzēs sestdienās strādāt, tātad sabatā, un bija arvien grūtāk izbrīvēt laiku arī alfa kursam, kurus tajā laikā apmeklēju. Es īstenībā ļoti daudz un izmisīgi lūdzu, Dievs dod man iespēju pavērt ceļu, un Dievs atbildējis, tiku gan uz alfu, gan nestrādāju sabatos, un pēc 3 mēnešiem šādas te lūkšanu, došanās uz darbu ar lūkšanu, nepārtraukt Dievam, man uzaicināja strādāt ofisā. Protams, ar noteikumu, kuru es uzstādīju, ka es nestrādāšu sabatā. Vēl pēc 4 mēnešiem es tiku paaugstināt amatā, un kas būtībā bija līdz ar to 5 dienu darba grafiks, un līdz ar to man tika pavērta šī te iespēja, kas pilnībā neapdraudēja sabata ievērošanu, un tagad jau ir pagājis kāds laiciņš, un es tur vairs nestrādāju, bet tomēr gan toreiz, gan vēl tagad es jūtu, cik ļoti Dievs sargā savus bērnus un vada un palīdz, ja tikai mēs klauvējam.
Kādam tavuprāt ir jābūt kristietim savā darbā?
Šeit es patiesībā vēlētos minēt vienu rakstvietu no Kolosiešiem 3. nodaļas, tur 12. līdz 14. pants, es izteikšos varbūt nedaudz aptuveni, ka jūs kā Dievi izredzēties svētie un mīļotie terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, manuprāt arī pacietībā, ka mēs cits citu panesam un cits citam piedodam un pāri visam, lai ir mīlestība. Es varbūt precīzi neatceros tieši rakstvietas rindas, bet personīgi man atceroties šo te rakstu vietu, gan pašai ir vieglāk komunicēt, gan domāju arī vieglāk un sirsnīgāk padara atmosfēru un saikni gan ar viesiem, gan ar kolēģiem, jo īpaši, ja ir kādas grūtības, ka visam ir jāiet cauri sirsnīgi, ar līdzjūtību, ar laipnību, ar pazemību, kā mums to mācīs ir Kristus. Un kristietim darbvietā, manuprāt, ar savu attieksmi un uzvedību saskarsmē ir jāparāda tas Kristus raksturs, tas viņa miers. Un vēl viena ir vieta no šīs pašas Pāvila vēstules Kolosiešiem, 3. nodaļas 23. pants ir, ka visu, ko darāt, dariet no sirds. It kā savam kungam, ne cilvēkiem. Un tas patiesībā man tik ļoti daudz palīdz. Un paldies Dievam par to, ka viņš ir vadījis mani tur, kur es tagad esmu. Un katru dienu jau un dienas ielieku kā pateicību un ieliek to viņa rokās.
Kā kolēģi pieņem, ka es kristieti?
Es pat teicu, ka ļoti pozitīvi šajā kolektīvā, kur es šobrīd strādāju. Jā, daļa to uztver ļoti neitrāli, kā ļoti liela daļa sabiedrības, ka ar domu tādu skaidrs, mēs to pieņemam, jo katram ir tiesības uz reliģiskās piedarības un ticības brīvību. Bet ir otra daļiņa, tā mazā daļiņa, kas man arī patiesībā ļoti mīļa, ka viņi vienmēr aprunājas, viņiem interesē un arī viņiem šķiet, ka ir kaut kas augstāks par mums un ka nekas šai dzīvē nenotiek tāpat vien un turklāt šī mana kalpošana dziedot arī kristīgā jauniešu korī gaismas ceļā ir sniegus tādu iespēju uzrunāt kolēģis, jo viņus interesē un viņi labprāt palūdz varbūt uzaicinu uz kādu koncertu, mēs gribam paklausīties, kas ir tas, ko tu tur dari, par ko jūs dziedat. Un šī garīgā mūzika ir veids, kā uzrunāt un patiesībā redzot gan šo te neitrālo attieksmi, kas patiesībā manā uzturē ir pozitīvi, gan arī šo te ļoti pozitīvo pretīm nākošo, ka es varu teikt, ka patiesībā mans darba kolektīvs uztur pozitīvi to, ka es kristieti.
Paldies, Inka, šodien viesojos pie manas studijā. Nargē radio klausītāji, es ceru, ka esat notvēruši kādas pāris idejas, kā varbūt būt labākajiem kolēģiem vai priekšniekiem savā darba vietā. Un jūs klausījāties interviju ar Ingu Grantovsku, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Lai jums šī jaunā nedēļa pilna atbildētu lūkšanu. Visu labu!
Saki, kā būtu, ja Dievs kādu dienu tev atņemtu visu un tevi atstātu vienu. Tev nebūtu drauga, ar kuru ceļš kopīgi gāja, un brāļu un māsu, kas daudz tevi iepriecināja. Ak, cīnies, lai stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī visi to pazaudētu. Ja sustu šī gaisma, kas šodien vēl spīguļos boži, aizietu daudzi, kas ticībā cīnījās droši. Šo dzīvības vēsti nekur ja vairs nesludinātu, un paliekot vienam, tev sātans piestājas klātu. Vai tad tu pastāvēt spētu un ceļot uz pilsētu svētu, un visi atstātu Kristu, vai arī tu krustā to sistu. Ak, cīnies, stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī pazaudāt. Cīnies, lai stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī visi to pazaudētu.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radioprogrammu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā mācītājs Normunds Ģipslis mūs uzrunās par tēmu Mīlestība atklāja mīlestību.
Esiet sveicināti, mīļie Dieva draugi! Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka šajā pasaulē nav nekā stiprāka par mīlestību. Un it īpaši to varētu teikt par mātes mīlestību uz savu bērnu. Mātes mīlestība ir arī tā, kas mums ļauj vistuvāk, reāli, praktiski iztēloties, izprast un iepazīt arī Dieva mīlestību pret mums, pret viņa bērniem. Mātes mīlestība ir kā atspulgs Dieva mīlestībai. Jesajas grāmatā 49. nodaļā 15. un 16. pantā ir teikts: Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis. Dievs it kā uzdod mums šo jautājumu. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja mums būtu jāatbild, mēs droši vien teiktu, nē, protams, ka nevar. Tas taču nav normāli mātei aizmirst savu zīdaini. Varbūt ir arī kādi izņēmumi, bet tik un tā, tas ir kaut kas nepieņemams, nesaprotams pat šajā grēka degradētajā pasaulē. Bet Dievs mums saka, un ja pat māti to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Tā tad ir vēl kaut kas stiprāks, kaut kas pastāvīgs un nemainīgs. Un tā ir Dieva mīlestība. Dieva mīlestība ir pilnīga, un tā nepieļauj nekādus izņēmumus. Dieva mīlestība nekad nevienu nav aizmirsusi un neaizmirsīs. Mūsu glābējs saka, redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Un patiešām, Kristus rētās ir redzama viņa mīlestība uz katru no mums. Uz katru savu bērnu. Dieva mīlestība nav tikai izteikta vārdos. Tie nav tikai vārdi un solījumi. Dievs savu mīlestību uz mums, saviem bērniem, jau ir piepildījis un jau ir pierādījis. Jēzus Kristus, mūsu radītāja un glābēja, caurdurtās plaukstas ir šīs mūžīgās mīlestības zīme, apstiprinājums, pierādījums un arī mūžīgs atgādinājums. Vēstulē romiešiem 5. nodaļā 8. pantā ir teikts, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jēzus sevi labprātīgi nododot krusta nāvē nešaubījās. Viņš nedomāja un neprātoja, vai tu viņu mīli, vai tu viņu vispār jebkad savas dzīves laikā izvēlēsies, pieņemsi un mīlēsi? Viņš nešaubījās. Mēs gan reizēm šaubāmies. Mēs gan prātojam. Nez vai ir vērts paklausīt? Vai ir vērts uzticēties Dievam? Kāds man no tā būs labums? Ko citi par mani domās? Vai tas man dzīvē netraucēs un neradīs problēmas? Bet Dieva mīlestība nešaubās. Jēzus pie krusta nemirkli nešaubījās par tevi un mani. Jēzus pie krusta neprātoja, nez vai ir vērts atdot savu dzīvību par to nožēlojamo grēcinieku. Nez vai viņš vispār kādreiz pie manis atgriezīsies. Kāds no viņa labums? Ar viņu būs tikai problēmas. Nē, viņš nešaubījās. Viņš atdeva sevi visu. Viņš piepildīja visu. Atceries. Viņš ir izdarījis visu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tevi mīl. Bet kāpēc viņš tevi mīl? Par ko viņš tevi mīl? Ne par ko. Tikai tāpēc vien, ka tu esi viņa bērns. Viņš tevi mīlēja jau tad, kad tevi bija tikai iecerējis. Kad tevi šeit vēl nemaz nebija. Viņš tevi mīlēja jau mātes miesās. Viņš tevi mīlēja arī tad, kad tu vēl viņu nemaz nepazini. Nemainīgi un bez jebkāda nopelna. Viņš tevis labā jau ir izdarījis visu. Visu. Un ja es jautātu, ko mīloša māte būtu gatava darīt vai atdot par savu bērnu? Kāda būtu atbilde? Atbilde būtu visu. Kāpēc? Tāpēc, ka māte savu bērnu mīl. Kāpēc mīl? Par ko mīl? Ne par ko. Vienkārši tāpēc, ka tas ir viņas bērns. Vai redzat šo apbrīnojamo līdzību? Mātes mīlestībā atklājas Dieva mīlestība. Pirmajā Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 8. Pantā ir teikts, kas nemīl, nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Ja cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, tad viņam būtu jāatspoguļo arī Dieva īpašības. Un visspilgtākā Dieva īpašība ir mīlestība un spēja mīlēt, kuru Dievs ir nodevis arī cilvēkam. Mēs esam radīti gan lai saņemtu, gan lai dotu arī citiem tādu mīlestību, kāda nāk no paša mīlestības avota. Mīlestība atklāja mīlestību. Un mīlestība, kas nāk no cilvēka sirds, atklāja arī viņa radītāja mīlestību un vēsta visai apkārtējai pasaulē par to, kāds ir Dievs. Mīļie brāļi un māsas Kristu, dariet zinām pasaulē, kāds ir Dievs. Dariet zinām pasaulē to, ka Dievs ir mīlestība. Lai tas Kungs jūs visus bagātīgi svētī. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus, ja tādi radušies, varat sūtīt mums elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Šodien ar jums kopā bija Daina Kleimene. Nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums skanēs jau pēc nedēļas. Tad mūsu programmā būs pienācis laiks rubrikai Uzticības stāsts. Dievam visos laikos ir bijuši uzticami cilvēki un dažus no tiem varam iztaujāt, aicinot uz mūsu radio studiju un piedāvājot jums, radio klausītāji, dzirdēt šos iedrošinājumu pilnos stāstus. Bet tas jau nākamajā nedēļā. Tagad jums saku uz sadzirdēšanos.